direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi asubuhi, Septemba 24 mwaka 2005, ikiwa leo ni siku kuu ya Eid al-Hajj. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, waumini wa Kiislamu Afrika Mashariki waungana na Waislamu wenzao kote duniani kusherehekea sikukuu ya Eid al-Hajj.
Na pia tuna ripoti kuhusu ziara ya Baba Mtakatifu Francis hapa nchini Marekani, ambapo jana aliongoza misa kwenye chuo kikuu cha Kikatoliki hapa Washington DC.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Baba Mtakatifu amesherehekea ibada yake ya kwanza kwenye ardhi ya Marekani hapo jana hapa Washington, kwa sherehe kubwa iliyofunguliwa kwa kengele za furaha kupigwa kanisani. Maelfu ya watu walikusanyika kwenye ibada hiyo kubwa iliyofanyika nje ya kanisa la Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception. Kwa kuanza kwake, Baba Mtakatifu alimpa utakatifu Junipero Serra, misionari mwenye utata wa Kispanish wa karne ya 18, ambaye alisambaza neno la kanisa katika kile ambacho hivi sasa ni California. Kampuni ya Boeing imetangaza kwamba makampuni ya China imekubali kununua ndege 300 kutoka Boeing. Ndege 250 aina ya 737 na ndege 50 zipo kwenye orodha ya bei ya kiasi cha dola bilioni 38. Rekodi ya ununuzi huo ilitangazwa wakati rais wa China Xi Jinping alipohutubia kiasi cha wafanyakazi 600 wa kampuni ya Boeing ndani ya eneo la mkutano kwenye kiwanda cha Everett kaskazini mwa Seattle katika jimbo la Washington. Makubaliano hayo ambayo kwanza yaliripotiwa na shirika la habari la China Xinhua pia yametoa wito kwa kampuni ya ndege ya Marekani kujenga kiwanda kikubwa nchini China. Serikali ya Afghanistan inasema imechukua hatua madhubuti kuimarisha sheria na kuzuia manyanyaso ya ngono ambayo yameripotiwa kutendwa na baadhi ya makamanda wa polisi wa kieneo dhidi ya watoto. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Taarifa ya rais iliyotolewa jana jioni mjini Kabul imelaani kwa kitendo cha kinyama kisicho cha kibinadamu na si cha kidini kinachojulikana kama bacha bazi au mvulana cheza. Ripoti ya New York Times ya wiki hii imeelezea kwa kina ubakaji na manyanyaso mengine ya ngono wanaofanywa wavulana katika mikono ya makamanda wa polisi wa Afghanistan na wanamgambo wa Afghanistan waliopewa mafunzo na Marekani. Ripoti imedai kwamba majeshi ya Marekani waliamriwa kutoingilia kati ili kuendeleza uhusiano mzuri na mshirika wake Afghanistan. Ripoti pia imetaja rekodi za mahakama na mahojiano na maafisa wa jeshi la Marekani. Imesema kwamba katika baadhi ya nyakati wanajeshi wa Marekani wamechukuliwa hatua za kinidhamu kwa kutoheshimu sera ya kutoingilia kati. Rais Ashraf Ghani amezungumza na maafisa usalama kote nchini humo kwa njia ya video na kuamuru kuzuia vitendo kama hivyo kutokea na kusema hatua kali zitachukuliwa. Bwana Ghani amekaririwa akisema kwamba sheria, utamaduni na thamini za dini za watu wa Afghanistan zinatambua manyanyaso ya ngono kwa watoto ni moja uhalifu mbaya sana na ukikaji mkubwa wa haki za binadamu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Rais wa muda wa Burkina Faso amepata tena udhibiti wa nchi hapo jana, wiki moja baada ya jenerali mmoja wa kijeshi na wafuasi wake kumuondoa madarakani na serikali yake ya muda. Rais wa muda Michael Kafando na waziri mkuu Yakub Isaac Zida walirudi madarakani katika sherehe rasmi za makabidhiano katika mji mkuu wa Gadugu. Kiongozi wa mapinduzi jenerali Gilbert Diendere hakuhudhuria tukio hilo. Viongozi hao wawili walikamatwa na wanachama wa kikosi cha ulinzi wa rais wiki moja iliyopita. Katika siku za karibuni jeshi la Burkina Faso lilipeleka wanajeshi ndani ya mji mkuu kumshinikiza kiongozi wa mapinduzi Diendere na wanajeshi wake kuachia madaraka. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi jana alitoa msamaha kwa wafungwa 100 wakiwemo waandishi wa habari wawili wa Al Jazeera waliohukumiwa kwa shutuma za kuripoti taarifa za uongo. Jinamizi limekwisha, alisema mwandishi Baher Mohamed, raia wa Misri. Tunaweza kuishi kama watu wa kawaida na kwenda nyumbani na kufurahia maisha yangu. Mwandishi wa habari raia wa Canada Mohamed Fahmi alisema ana furaha na ameapa kuendelea kupigania uhuru wa habari nchini Misri. Fahmi na Mohamed walihukumiwa mwezi Agosti kifungo cha 3 jela kwa mashtaka kuandika habari za uongo ambazo ziliunga mkono kundi lililopigwa marufuku la Muslim Brotherhood la rais wa zamani nchini humo Mohamed Morsi, ambaye aliondolewa madarakani mwaka 2013 katika mapinduzi ya kijeshi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na ripoti iliyopewa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kuhusu ziara ya Baba Mtakatifu Francis hapa nchini Marekani. Kama mlivyosikia katika habari zetu, ilikuwa ni furaha pale Baba Mtakatifu Francis alipowasili jana alasiri kwenye uwanja wa chuo kikuu cha Katoliki hapa Marekani kuongoza misa yake ya kwanza. Aida Isa anaisoma taarifa kamili.
Kelele za watu wakiita Papa Francis zilisikika pale mkuu huyo wa kanisa Katoliki alipowapungia mkono maelfu ya watu kutoka kwenye gari lake maalum ambalo lilizunguka kwenye chuo hicho hapa mjini Washington DC. Misa iliyoendeshwa kwa lugha ya Kispanish ilifanyika nje ya jengo la kanisa la National Shrine of the Immaculate Conception. Alipoanza misa hiyo, Papa Francis alimkabidhi utakatifu Junipero Serra, mishonari wa Kihispania wa karne ya 18 ambaye alisambaza neno la kanisa katika eneo ambalo hii leo linajulikana kama jimbo la California hapa Marekani. Bango kubwa lilomonyesha Serra lilininginia kwenye mlango wa Basilika ambalo ni kanisa kubwa la Kikatoliki hapa Marekani. Waandaaji walitarajia takriban watumishi wa kanisa 3,600 kwenye kanisa hilo. Mamia ya watu wakiwa wamevaa majoho meupe walijaza safu za mbele ndani ya kanisa. Takriban watu 25,000 walitarajiwa kuhudhuria na tiketi nyingine 10,000 zilitengwa kwa Wahispania kutoka jimbo la California. Walatino hivi sasa ni takriban 1/3 ya waumini wa Kikatoliki hapa Marekani kwa mujibu wa kituo cha utafiti cha Pew. Katika eneo ambalo halikuhitaji tiketi, mamia ya watu walikaa chini kwenye nyasi au walitafuta kivuli kujikinga na jua. Makundi ya Wahispania na watawa walikaa kimya wakiangalia sherehe hizo kwenye televisheni kubwa. Mwezi Januari, Papa Francis alitangaza kuwa Serra atapewa wadhifa wa utakatifu. Serra alitokea dhehebu la Francisco kutoka Hispania, aliheshimiwa na Wakatoliki kwa kazi zake za kimishonari. Kadhalika Serra alitetea imani za Kikristo huko California ambako alikuwa akienda kaskazini pamoja na wakombozi wa Kihispania wakianzisha misheni 9 kati ya 21 katika jimbo hilo. Papa Francis aliharakisha kumtawaza Serra kuwa mtakatifu kwa kuondosha haja ya kuonyesha ushahidi wa miujiza miwili. Serra alipewa heshima ya utakatifu mwaka 1988. Hata hivyo, kupandishwa kwa Serra na kupewa utakatifu ni jeraha kwa wazao wa Kimarekani ambao wanasema mishonari huyo alichangia katika manyanyaso na kutokomezwa kwa makabila mengi ya wazawa kutoka na utumwa na magonjwa. Papa Francis amemwelezea Serra kama mmojawapo wa waanzilishi wa taifa la Marekani na amemwita mfano mzuri wa utakatifu wa kanisa hilo na mjumbe maalum wa watu wa Kihispania nchini Marekani. Askofu mkuu wa Washington, Cardinal Donald Worry, anasema misa hiyo itampatia Papa Francis, ambaye anatokea Argentina na ambaye ni papa wa kwanza kutoka bara la Amerika tangu mwaka 1741, nafasi ya kumulika michango ya Wahispania kwa taifa na kanisa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Maafisa wa Marekani wanasema kwamba wachunguzi wamepata barua pepe binafsi na nyingine zinazohusiana na kazi ambazo zinaaminika kuwa waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton alizifuta kutoka kwenye kifaa alichokuwa akitumia wakati akihudumu kama mwanadiplomasia wa cheo cha juu nchini kutoka mwaka 2009 hadi mwaka 2013. Idara ya upelelezi ya serikali kuu FBI imesema jinsi nyaraka ambazo zimetajwa kuwa ni za usalama wa taifa zimeishia kwenye barua pepe binafsi ya Clinton. Mahakama moja ya Canada imewahukumu watu wawili wenye msimamo mkali wa kidini kifungo cha maisha jela hapo jana kwa njama zilizoshindikana za kuiangusha treni moja ya abiria kati ya Toronto na New York mwaka 2012. Jaji Michael Cord amesema adhabu hiyo kali ni sahihi kwa sababu amesema wanaume hao wameonyesha hawajutii kwa uhalifu wao wala hawajutii mitazamo yao ya msimamo mkali. Chiheb Esekhair, raia wa Tunisia, na Rahed Jasser, raia wa Canada, walikutwa na hatia mwezi Machi kwa njama za kutaka kukata sehemu kubwa kwenye daraja moja la njia ya reli na kusababisha ajali, hatimaye vifo na kujeruhi darzeni ya abiria.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Ni Alhamis tulivu kabisa, na kupa mkono wa Eid al-Hajj popote pale ulipo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naitwa Mkamiti Kibayasi na kukaribisha katika kipindi hiki cha salamu za Eid al-Hajj. Na moja kwa moja anayetufungulia kipindi hiki cha salamu za Eid si mwingine, anaitwa Jumanne Lukoba wa Usinge, Tabora. Salamu zake za Eid al-Hajj anataka ziende kwa familia yote ya Athman Lukoba, Fikiri Dario Gakala, Deus Masunga, Mapema Ndula, Mwandu John, Rutahi wa Busisi, Fataki Bachinge, Baraka Mganga, Salome Daniel, Siima Kagaruki, Rustic Malatu, Robert Thomas Mumbozi, Mwalimu Kennedy Mpemba na Ramadhani Mchovu. Ujumbe unasema Eid al-Hajj njema. Na kamata kadi yako wewe, Shadia Nasor Shabibi, ukiwa Minnesota hapa Marekani. Salamu zako za Eid al-Hajj unataka ziende kwa Faiza Nasor akiwa Minnesota. Umesema huyu ni mtoto wako. Vile vile salamu ziende kwa mtoto wako mwingine Abdallah Nasor Shabibi akiwa Minnesota. Salamu ziende kwa shemeji yako Swale El Jabri akiwa Minnesota. Wifi yako Aziza El Jabri akiwa Minnesota. Mtoto Nina El Jabri akiwa Minnesota. Fatma Abdul na mume wake Bwana Abdul wakiwa Minnesota. Jumbo unasema jamani, nawatakia Eid al-Hajj njema. Basi baada ya kutoka Minnesota hapa Marekani, naenda moja kwa moja kwako wewe Mwandu John. Unasema unapatikana katika barua pepe mwandujohn7@gmail.com. Unasema salamu zangu za Eid al-Hajj unataka zipeperushwe kwa Lucy Malisa wa Mbeya, Kloman Abeli Puka, salamu ziende kwa Jumanne Lukoba, Mama Baloteli wa Tanzania, Vumilia Olen wa Mbeya, Nota Behe Mwakamala, salamu ziende kwa Fataki Bachinge, Joseph Joaki Mchua, Abdulaziz Kamata, Mohamed Kachuru, Khadija Said, Nazareth Mwakipembe, Joseph Raphael, Jonas Kangalo, Pedro Mfweya, Rutahi wa Busisi wa Bukoba, Jafari Kopo, Victor Nyangalima, Fikiri Dario Gakala, pia umesalimiwa.
Ujumbe unasema nawatakieni Eid El Haji njema. Na kamata kadi yako wewe Auntie Ayuyu ukiwa Glasgow, Scotland. Eid El Haji, salamu zako asubuhi ya leo nataka ziende kwa Ilham Diwani akiwa Dar es Salaam Tanzania, Ahmed Abdallah au Joka akiwa Dar es Salaam Tanzania, Afia na Abdul wakiwa Cape Town, salamu ziende kwa Samira Omar akiwa Dar es Salaam Tanzania. Basi na kamata kadi yako hivi sasa, wewe unajiita Edvesta Tarimo wa Dar es Salaam Tanzania. Salamu zako za Eid El Haji asubuhi ya leo nataka zipeperushwe kwa hao wafuatao. Kwanza kabisa Tarimo popote pale alipo, Pacha Ana Kesi, Meshak Mwamala, Notabel Emmanuel Mwakamala, Anetlet Anatori Ferus, Hitra Molongo, Professor Simon Kikanyagio, Wile Samba, Rose Dagno, Vincent Sir, Mekzede Kikano Urasa. Salamu ziende kwa Joseph Chua, Coleman Puka, Husna Mohamed, Erasmus Malamsha, Abdulaziz, Edros Tarimo, bila kusahau watangazaji wote wa timu nzima ya Sauti Amerika. Asante sana Edvesta. Ujumbe unasema jamani tusherekee Eid El Haji kwa amani na upendo. Mzee Idrisa Sharifu wa Nyakato, Mwanza, Tanzania, asubuhi ya leo salamu zako nataka ziende kwa mkeo mama Idrisa Sharifu akiwa Nyakato, Mwanza, Tanzania, watoto wako Omar, Othman, Mariam, Rashia, Hussein, Hassan, wapokee salamu. Vile vile unasema salamu ziende kwa mama na baba Karimu wakiwa Dar es Salaam, dadako Mwanabibi wa Nyakato, Mwanza, Tanzania, wajukuu zako Idrisa Karimu wa Nyakato, wapokee salamu. Ujumbe unasema nawatakia Idi njema popote pale mlipo. Hivi sasa basi na kamata kadi yako wewe Kalangaza au K Selemani ukiwa Tabora, Tanzania. Salamu zako za Idi unataka ziende kwa dada yako mama Kisiu, dada Mwajabu wakiwa ni hapo Tabora. Salamu ziende kwa Khadija Nzige na Saada Mzige wakiwa Morogoro, Tanzania. Salamu pia umesema ziende kwa babu Juma akiwa Morogoro, Tanzania. Salamu ziende kwa Mariam Kapambwe na Tatu Kapambwe wakiwa Mwanza. Vile vile umemsalimia kaka yako Hassan Selemani, Adam Jabir Selemani popote pale walipo. Ujumbe unasema jamani tusherekee Idi kwa amani na upendo. Na kamata kadi yako wewe binti Abdallah wa Maryland. Habari za hapo ulipo? Salamu zako kwanza kabisa unasema zimfikie mtayarishaji wa kipindi hiki cha salamu za Idi. Shukran sana binti Abdallah. Na vile vile salamu unasema zimfikie mama yako mzazi Wahida, na salamu pia zimfikie Firdor wa na Samira wakiwa Mombasa. Salamu ziende kwa Fauzia na dada zako Sofia, Aisha, Mansura, Saida na Fatma wakiwa Mombasa, Kenya. Ujumbe unasema jamani tukae tukikumbukana daima na kusherekea Eid El Adha kwa amani na upendo. Hivi sasa basi kabla kukupa burudani ya muziki, ni salamu zako wewe John Mwandu. Unasema salamu unataka ziende kwanza kabisa kwa Deus Masunga, Juma Michael Mwanaharakati, Mwalimu Kennedy Mpemba. Vile vile salamu unataka ziende kwa Masudi Chinga. Ujumbe unasema jamani tukumbukane kupitia Sauti ya Amerika katika Eid El Adha. Ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Basi nakupa kibao kizuri kabisa asubuhi ya leo. Basi mkiwa mnajiandaa wakati huu kwenda katika misikiti kusali sala Eid El Adha, sikiliza kibao hichi kizuri kabisa. Sikutaji jina lakini furahia popote pale.
Anapoishi hata hapajulikani. Tumetafuta, tumeuliza, hakuna ajuae anavyosuka, anavyopita, si umdhani yae. Na farani kabisa na fiksi anazofanya, akidanganya kwa kina, unaingia kingi unafuata.
Naam, basi baada ya kupata burudani nzuri ya mziki, wewe msikilizaji uliyepo nchini Tanzania, basi hivi sasa unaweza kutupigia simu wakati wowote kutoa maoni yako au kushiriki katika live talk kwa namba ifuatayo 0776149492. Narudia, wewe msikilizaji uliyepo nchini Tanzania unaweza kutupa maoni yako ama kushiriki katika live talk kwa kutupigia namba ifuatayo 0776149492. Basi hivi sasa naendelea na kipindi cha Salamu za Eid El Haj kutoka hapa studio za Sauti America, Washington DC. Frederick Kalimba, ukiwa Geita, Tanzania, salamu zako nataka ziende kwa mama Kalima, baba Kalima, wadogo zako Galusi Kalimba, Dixon Kalimba, Zuri, wote wakiwa na Mansi mkoani Rukwa. Salamu ziende kwa Juma akiwa huko nchini Tanzania, mwalimu Adonias Alex akiwa Tanzania, na walimu wote wa shule ya msingi Nyakagomba Geita wapokee salamu. Ujumbe unasema nawatakia Waislamu wote kusherekea sikukuu ya Eid El Adha kwa amani na upendo. Huyu yeye anajiita Senator Robert Mwenda wa Songea, Tanzania. Anasema salamu zake za Eid El Adha ziende kwanza kwa wafuatao: Lawrence Lulandala, Eliud Nandi, Goligota Magabe, Juma Mwanaharakati, Omar Salum, Alex Mwenda, Joseph Mwenda, Mariam Mwenda, Upendo Mwenda, Kretus Mwenda. Ujumbe unasema jamani, tukumbukane kupitia Sauti ya Amerika, kwani ipo wazi kwa kila mmoja, na vile vile nawatakia Eid El Adha. Pokeeni salamu za Eid El Adha asubuhi ya leo: Saleh Joshua Turuka, Miraji Kibinda, Leo Mamaso, Henry Kideule, Robert Mwambozi, Shukuru wa Mama Hiza Mpare, Edvesta Tarimo, Husna Salim, Lawena Nsonda, Miraji Kibinda, Nasib Rajab, Ima Sadala, Kea Joshua, Kea Mwando wa Ernadorati, pokeeni salamu. Edward Kirgati, Juma Mburunge, Mchana Jei Mchana, Mwalimu Kennedy Mpemba, Ricky Minde, Kitu Munishi, Kishumundu, Kwetu Agri Kaguo, ukoo wa Mwamala, ukoo wa Mzee C Konshuma, ukoo wa Muiparu, Riziki Minde, Leonard Mbuya Mwanyusa, pokeeni salamu. Aliyowatumia salamu siku hii ya leo ya Eid El Adha si mwingine, anaitwa Jafari Kopo. Yeye anasema anapatikana nchini Tanzania. Basi anayetukamilishia kipindi cha salamu za Eid El Adha asubuhi ya leo anajiita Saidi Mwatecha akiwa Dodoma, Tanzania. Salamu zake anasema ziende kwa dadake Halima Mtoro Mapunda akiwa Lugalo, Dar es Salaam. Salamu ziende kwa kakake Miss Chinja na mkewe Mama Chinja wakiwa Dodoma, Tanzania. Salamu ziende kwa kakake Abdu Pesa akiwa Dodoma, Tanzania. Salamu anasema ziende pia kwa mamake mzazi Mama Kadala akiwa Dodoma, Tanzania, mdogo wake Nzota akiwa Dodoma, Tanzania, pamoja na familia na watoto wote wa Nzota wapokee salamu. Jumbe anasema anawatakia Eid njema. Basi nami ndio nakamilisha kipindi cha salamu za Eid asubuhi ya leo. Nawatakia Waislamu wote popote pale mlipo sherehe njema na siku njema ya Eid El Adha. Kutoka hapa studio za Sauti Amerika, naitwa Mkamiti Kibayasi. Endelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kwa sasa. Basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Baba Mtakatifu amesherekea ibada yake ya kwanza kwenye ardhi ya Marekani hapo jana mjini Washington kwa sherehe kubwa iliyofunguliwa kwa kengele za furaha kupigwa kanisani. Kampuni ya Boeing imetangaza kwamba makampuni ya China yamekubali kununua ndege 300 kutoka Boeing. Ndege 250 aina ya 737 na ndege 50 zipo kwenye orodha ya bei ya kiasi cha dola bilioni 38. Rais wa muda Burkina Faso amepata tena udhibiti wa nchi hapo jana, wiki moja baada ya jenerali mmoja wa kijeshi na wafuasi wake kumwondoa madarakani na serikali yake ya muda. Rais wa muda Michael Kafando na waziri mkuu Yakub Isaac Zida walirudi madarakani katika sherehe rasmi za makabidhiano katika mji mkuu wa Ouagadougou. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi jana alitoa msamaha kwa wafungwa 100 wakiwemo waandishi wa habari wawili wa Al Jazeera waliohukumiwa kwa shutuma za kuripoti taarifa za uongo. Jinamizi limekwisha, alisema mwandishi Baher Mohamed, raia wa Misri. Tunaweza kuishi kama watu wa kawaida na kwenda nyumbani na kufurahia maisha yangu.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Kukosekana kwa udhibiti wa serikali katika nchi kama vile Yemen, Syria, Libya, Iraq, Nigeria kaskazini mashariki ndio mojawapo ya sababu ya kujitokeza kwa vikundi vilivyo na misimamo mikali vya kigaidi kama Al-Qaeda ambacho kina uhusiano na ISIL. Balozi wa Marekani ambaye pia anashughulikia masuala ya kupambana na ugaidi, Tina Kaideno, amehimiza umuhimu wa kupanua jinsi ya kukabiliana na ugaidi pamoja na ushirikiano na mataifa mengine. Mojawapo ya masuala yanaongeza tishio la ugaidi ni mtindo mpya wa wapiganaji wa kigaidi kusafiri wakielekea maeneo yenye ghasia kama vile Iraq na Syria. Tishio lingine kubwa ni mashambulizi yanayotekelezwa na wale wenye mawazo ya kigaidi katika nchi zao wenyewe. Tangu kuanza kwa mapigano huko Syria na Iraq, zaidi ya wapiganaji wa kigeni 1025 kutoka mataifa zaidi ya 100 wameingia eneo hilo. Inasemekana kuna zaidi ya Wamarekani 250 ambao wamesafiri kuelekea Iraq na Syria ili kujiunga na Al-Qaeda na ISIL tangu mwaka wa 2012. Ingawaje idadi hiyo ni ya kutisha, jamii ya kimataifa imeungana kukabiliana na tishio hilo vilivyo. Marekani sasa ina makubaliano ya kubadilishana habari na zaidi ya washirika 40 katika kuwatambua na kufuatilia mienendo ya washukiwa wa ugaidi na inajitahidi kuongeza washirika. Marekani pia inahimiza washirika wake kuongeza ulinzi kwenye mipaka ili kuimarisha utambulishi, kuwazuia na pia kutoa habari kuhusu washukiwa wa kigaidi wa kigeni. Balozi Kainadou hata hivyo ameongeza kuwa la muhimu sio kuwatambua pekee, mbali ni kuwazuia kufika wanakoelekea. Anasema ni lazima wazuiliwe kabla ya kuingia kwenye mitandao ya usafiri. Kushughulikia swala hilo, Marekani inafanya kazi na washirika ndani na nje ya serikali kufikia vijana, wanawake na wale walioathirika ili kutathmini ni nini hasa kinachochochea misimamo mikali ya kigaidi. Njia mwafaka ya kushinda makundi ya kigaidi kama vile ISIL ni kupanua ushirikiano, kuimarisha uwezo wa zaidi ya nchi mbili na maeneo na kuzingatia utawala wa sheria kupambana na ugaidi.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi,
nikisema kwaherini na kuwatakia Eid al-Haj njema wasikilizaji wetu kote huko Afrika Mashariki na Kati.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.